Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kilika mputu na bisika nyoso abeme baka ntongu samna kula na bantongu na bitu na ntinga kikungu mpena kufu na yau beta tubila ntete kuvutuka ya ya kisalu ya bantu mankangu na ntamanzu wa kinzonji na palidi peple awa na mbanza Kinshasa na ntongu malungi ya panda beta losa disu na kisunga ya Ituri mingi na mwantoto na yau ya walese vunkutu wapi mio la bantu wankanda mingi mezibuka kante TV tuka kuvutuka malungi ya mbala yei Mpena kizunga Tanganyika kibangwele samna kimbefa fievre jaune yatapesa makatuka kilumba makumi zone na tatu angona bitkena yau tina kilumba zole yangona kekuiza ya kilekana bisika nyusa beke na kulanda beto beka tulatafi tive makutu sana kuzaba nkia beta tuba nanda na yau ya kileka beke mingi na ntuala ba radio na beno ya kesamna kulanda bantango na beto ya biza pisaka yau na ndinga kikongo Konso musiyer Afrika beke na kulanda yao, kena ntola kinzonzolo, pemezo de la beno kaka kulanda mbote radio, kapi radio angemba, bantangu. Beto zabisaka yao, lukutaka nango na uvwa, ya bantu mwankangu na ndamanzo wa kinzonzi, ya vwana pia bambaku ya sena, mezibuka na nkukila yae, mpena binzonzi na bau, bantu adisi ya banzo nyoso zoli yae, ya kileka bantu mwankangu, na binzonzi na bau, zabisaka kisala ngona yae, ya meta de la mingi mambo mpongo, ya nti na beta sadila yao na mvula kekuiza diaka, bantuma ya yankangu, takonda vena kutubila mvita ya ya kena kulandakana, na ndama esete antoto na beta Kongo Kinshasa, na kutuba mbuta vital kamere, mambo ya kena kupesa mingi nkangu mpasi, boso mazabunkete, mwinda ya konsontangu, to diaka malongi ya banda, ya umpeta tuba makutunga, to diaka kubongisa banzila, Banzo mavimpi, banzo nkanda kele mpena kata manaka na bau, yambala ya isamna kununga kele kamabu nyoso yae, mbuta vital kamere, ntwadisi anzo wa kinzonzi lombaka na bantu mankangu, na kukitisa ntima, mpena kupesana maboko bonso mbuta vital kamere, ya kele kananzo wa kinzonzi na sena, lakini ntwadisi na yau, mbuta Jean-Michel Samalukonde, ya tubilaka mpe mambu yae, ya kena kuluta na ndamba esete antoto na beto wa Kongo Kinshasa, mingi na kivu wa Zulu, wapi mvita meko tzaka ba M23 vwa na pe AFC, na Ituri, wapi bankadia mpemba ba ADF, ba onde kena kukatula kese ankangu, ba mubondo na kizunga ya Maindombe, na kwangu todia kana kumina maluku, kena kulanda kusala ba mambu yambi. Na dibako wa kileka kuvutuka yae ya kisala bantu mankangu, ya vwa na pe bamba kwa sena ya ke bambut, ya bimvuka nkangu ya kivuwa zulu ya melomba kaka na bantuma yai ya nkangu na kutala bampasi ya nkangu wa ndambu yina ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na kumona mpena kutubila yao samti ya kilika bamvuto wa mefuwa na kupesama mpena ndamu na yao ya kiliki mvuka kena kulandilaka mamba masonga vwa na pengemba awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa JPC na nkufi mezibula lukutaka na yao ya ntete sabu na mamu yai ya masonga vwana pengemba awa na nchina beto nyosu ya kileka na dibakwa kilumbu yanza kena kubanzilaka jambu ya ngemba na konso kilumbu wa makumi zoni na musi ya ngona uvwa ya konso mvula mukemba lutaka awa na bwala kimfumo Kinshasa mingi na centre inter de sezen wapi bepise kopo mpeba mbuta ya kena kata kimvuka yae ya mambo wa masonga ya vwana pengemba basisaka manaka na bau ya kisalu ya tasalama na badiosezi nyoso ya dibuna katolika ya kele awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na kizunga Ituri biza pisaka yao mingi na mwan toto na yao ya walesi vunkutu na teritori ya Irumu ya kele kaka kiteso banzo nkana kumi ya malongi kena kupesama na kiteso ya nkama musi ya kena kufondaka na ndamu na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa Ntangu ya Isaac Remuyope na ngebe na din diambu.
Bantu ya bwala mingi na chefri na mibaka mananzi la komanda luna na nzilu ya Nord Kivu mibanda futuka malemalembe na babwala na bao ina bakuza katina ya miluta bambula tano samu na mavwanga ya badasuki ya ba ADF. Bana mingi mefutuka na bibuti na bao kena kutanga ve na babwala mingi samu ti ba inzu ya nkanda kele ve. Mingi kuna na bwala pinzili 1, 2, 3 bwala ofai, mafifi, manzombe pe apende. Milongisi pe kele ve ba inzu ya nkanda ya nkaka mpe bakuza katolomuna yao ya nkaka mpe kuyoka. Ntuadisa kimfuka nkangu ya teritwari ya Irumu mbuta didone malanga ngai kena kunyonga samu na luzingu ya bana hii na mesa la bambula tano bake na kulunga ve mfumi ya shiferi mesi ya mesa milongisi mpe na mintini ya mvita ya nkaka vutuka na babwala na bao samu ti basoda kena kusunga ngemba ya babwala ina yani melomba mpe na mbura matadi tunga bainzo ya nkanda ina bakuzaka bebisa
kasina kisunga ya Equateur ya kile balungi ya bwana yao ya kimfumu mpanza mbandaka ya mendi mana kufutukila kisoro na bao ya kulonga bana nyosu ya yakilika na nima basabala zole ya kuvutuka malongi ya bana awananti na beto kongo Kinshasa Lukano yakileka bakamaka na kiluma sabame katona kuluta na nima lukuta kanu ya vukisaka bantuma na bau na naplurish mambu mbuta François Mukadi Kashama kele ntodisi ya bantuma ya ya balongi ya kizunga ya Equateur inki ya yandi tendulaka na mutu nange fwete kutindula ya umpina ndinga kikongo na kinzunzulu ya nkuna beto askei zigbatero.
Na lukutakani ya nende ya kilungu ya sabala, bilungu ya kumizole na tatu ya ngonda ebe dukele. Na ina metadila kimbulu ya kumanga kisalu na beto, katuka kilungu ya ntete ya ngonda ebe dukele, na kitini ya mvimba ya kizunga ya Equateur, kilungu ya mfutukuli ya malongi ya bangula 2025-2026. Na manime ya kusolo la pe kuwizana, balongisi yosu meba kalukano, ya kutelemisa kumanga kisalu na bau, pe ya kufutukisa na nzila ya malongi, katuma kilungu ya ntende ya ibilungu ya 15 ya ngonda ya betukele, mpemba umepe sanzila na kiekwa ya kukubika identifikasyon ya balongisi, yina fana tibula nzila na kumata ya jifuta na bau, na mfutulu ya balongisi ya impa, pena mfutulu ya balongisi ina keba kala jifuta vee.
Nantongo mavimpe kile kanzo mavimpe ya manono ya kina kizunga Tanganyika kina kuyilama sana kupesa mangwile ya fievre jaune kilumbu ya luyantiku na yao ya kila makumi zoli na tato ngona betu kina yao kina kilumba zoli ngona kekuiza kasina na pluruj mambu inki ya fievre jaune na kutuba munga nga Patrice Sango ya kile ntodisi anzo yina ya mavimpe ya manono na mutuna ya nitendulaka yao na kinzunzuru ya nkuni na beto pole munanga wapingeke na kutendula bandinga na ndina ndinga kikongo
fievre jaune kile kimbevu keta mbakanaka kimbevu ye keba kaka mtu kana ngungi ina bake mokelaka AEDS meta tika yandi bangungi ina kile na kimbevu bau ndeke tapikisaka kimbevu ya isika ya mtu na manina ya kutatika yandi bidimbu ya kimbevu ya ikele intu kutatika ndoto pasi pe fievre samu na hiki kubokila yao fievre jaune yakele samu isi kukatusa fievre kimbevu yae ike kumisaka mtu na tenda ya jaune kimbevu yae lenda nata bakakalakani mingi yakele kimbevu mtu ya imbi yake kufoka bantu bilomo samu na kumatisa kimbevu yae ike vondaka vee kansi nusatuso mapimpi ya mpote kele ne kukitanina mpe kukitanina kena kulutina na zila ya mamwele
beto kwenye ntangu yae yakele kana kizunga sankuru ya kisamu na kupesa ntangu ya kukanga manzila loja tina kumona bena dibele ya kina ndaba kilometre nkama musu na makumi tanu nyosu yae ya kileka na nima kubuka na kianvu ya yengela ya kina kitozo ba kilometre sambanu na kukuma kuna na bena dibele mpasi mebanda na kukota na loja wapintala bima mingi ya batu kena kufondaka na mfunu ya memata Bernardine Jambu na kutuba ntumwa na beta ntangu nyosu na ndambu na estek ntalafina ya kileka inti angele nda kutuba na ngogo mosi tozole.
Bimbangi mingi metuba ti nzile ya RN7 na ndambo ya pon yengela mekangama. Ditoma mosi vwandaka nata ba masandizi ya katukaka na benadi bele samu ya kuenda na loja kuzaka kangama na kiamvu yina. Njame luto mabilumbu na tangu ya vwandaka zengisa na kiamvu yina. Office de route ndee kuzaka bimisa ditoma yina. Bimbangi mekuendile na kutuba ti ya mekuma mpasi samu na kuluta na kiamvu yina. Ya onde bima mingi kena kubwela matalu konso kilumbu. Mkwa mumbungu ya kete kisaka pitaloni metuba ti litre mose ya isansi wa vandaka sumba na 3000 francs to na 3000 3 500 francs, Boubeye bagana kutekisa yao na 11 000 francs congolais. Beto zabafe wapi beto bandila, bisalo nyonso mekangama, beto meloma luyalu na kinsasa atakompe ya kizunga landila jambu hina. Na manima kuyuvula ntuadisi office de route na kizunga, yani metubati, bisengo somna kutunga kiamvu yina ya impa, mekuma deja na dibongo ya Benadibele. Bilona ndikena kufingila kaka mbongo somu bisalu kuza banda.
Ya chile kanabisika nyuso beme katona kulanda bansangu na betu na ndinga kikungo, boso konso ntongo betu mefutula be matondo mingi, befonsimbatilu salusu na nzila mashini, ya ufana kabampangi na betu Jean-Claude Ntiala, mwana makingu ntualu, Pepie Gessinwa, Beto Konsomusier, Afrika vwana kanantwala kinzonzolo beme katona kulanda yao, mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta, ya vwana pena Poli Muzalia, wapi bantangu nyosu yai, mevwana disungolo ya Ale Irungmushinji.